tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji veoma ozbiljna. Od danas strože mere kako bi se usporio virus.
Maska, maska i maska stalno. Maska mora biti sastavni dio garderobe. Zašto je teško nositi masku i na otvorenom prostoru? Cijeli svet to radi. Radite to, neće imati ko da nas leči.
Klinika za plastičnu hirurgiju u Beogradu od danas COVID bolnica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio zlatne i srebrne medalje pojedincima i institucijama za zasluge i doprinos sprovođenju aktivnosti na sprečavanju zarazne bolesti COVID-19.
Želim da vam kažem veliko hvala i da vas molim da nastavite sa odgovornim ponašanjem, da služite za primjer ne samo svojim roditeljima, već celoj društvenoj zajednici, i da uvek postavljate najviše moguće ciljeve ispred sebe.
Evropska komisija dogovorila sa američkom kompanijom Moderna o nabavci 160 miliona doza potencijalne vakcine protiv COVID-19. U Nišu otvorena višenamenska laboratorijska lamela elektronskog fakulteta. Trumpova administracija spremna za prenos vlasti na novo izabranog šefa države Joea Bidena. Sutra u nižim predelima magla, u ostalim krajevima sunčano, do 11 stepeni. Od danas su na snazi nove mere kriznog štaba u borbi protiv virusa korona. Kafići, restorani, barovi, klubovi i tržni centri zatvaraju se u 18 časova. Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom, na mestima gdje je veća frekvencija ljudi. Zabranjena su javna okupljanja i u zatvorenom i na otvorenom za više od 5 osoba. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je sastanak sa direktorima COVID bolnica. Zbog izuzetno teške epidemijske situacije i popunjenih bolničkih kapaciteta u Beogradu, oboleli iz glavnog grada biće hospitalizovani u Niškoj banji i Kragujevcu, ističe Lončar. Od danas je u COVID sistemu i plastična i rekonstruktivna hirurgija u Zvečanskoj, dok će od sutra na raspolaganju biti i kapaciteti u Vrnjačkoj banji. Opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u vezi sa virusom korona u našoj zemlji se pogoršava iz sata u sat, upozoravaju epidemiolozi. Da je veoma ozbiljno, pokazuju i podaci u prethodna 24 sata, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Nikad veći broj pregleda, nikad veći broj hospitalizacija i nikad veći broj ljudi koji su morali da budu na intenzivnim negama i na respiratorima. Mi danas imamo 1949 zdravstvenih radnika zaraženih, od toga njih 64 na hospitalizaciji.
Lončar navodi da je od danas u COVID sistemu plastična i rekonstruktivna hirurgija u Zvečanskoj. Dodaje da su u Beogradu, gde je najteža situacija, svi bolnički kapaciteti popunjeni.
Danas pacijenti koji budu zahtevali bolničko lečenje, a klinička slika im je takva, ići će u Nišku banju i ići će u privremenu bolnicu u Kragujevcu. Sutra otvaramo nove kapacitete u Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja će početi da prima sutra COVID pacijente.
Infektivna klinika u Beogradu nema slobodnih kreveta, upozorava direktor te ustanove Goran Stevanović.
Mi smo sa infektivne klinike kao i ostali prijemno-trijažni centri noćas počeli da šaljemo pacijente za Nišku banju, za Kragujevac, jer jednostavno bolnički kapaciteti u ovom trenutku su iscrpljeni. Puštaju se nove bolnice, ali izbor bolnica i kreveti u bolnicama nisu neiscrpan resurs. Problem su i zdravstveni radnici, kojih nema dovoljno da mogu da opsluže ovoliki broj bolesnika. Pomoći zdravstvenim radnicima ili pomoći sebi, kako god je jednostavnije to da se prihvati, jedino možemo svi zajedno sa poštovanjem mera.
Pored Beograda, veliko žarište virusa korona je i Novi Sad. U tom gradu je veliki broj pacijenata sa izuzetno teškom kliničkom slikom, a broj hospitalizovanih je najveći do sada, upozorava pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Novo zaraženih imamo 1557, od toga je 603 u Novom Sadu. To je otprilike brojka koju smo imali za vikend, za dva dana. Brojke i dalje rastu, ukupno sad u ovom trenutku imamo više od 17.000 aktivnih obolelih od COVID-19 infekcije na teritoriji Vojvodine, od čega je 7.000 na teritoriji grada Novog Sada. To su ogromne brojke, situacija je alarmantna.
Kako bi se suzbilo širenje virusa, od danas su na snazi rigoroznije protiv epidemijske mere. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova. Prodavnice prehrambene robe radiće i dalje do 21 sat, dok će apoteke, benzinske pumpe i restorani za dostavu hrane raditi kao i do sada. Imunolog Srđe Janković kaže za RTS da su nove mere bile neophodne.
Bićemo, da kažemo, uslovno zadovoljni onda kada vidimo da je došlo do zaravnjenja krive, odnosno do prestanka rasta broja novozaraženih na dnevnom nivou, pa onda naravno možemo govoriti o tome kako da tu krivu spustimo, odnosno da dobijemo pad broja. Tek tada da razmišljamo o popuštanju, ja bih čak i tada morao da sačekam da vidimo da je zaista epidemija počela da jenjava, trenutno ne jenjava, nego se rasplamsava.
Profesor Miomir Pelemiš objašnjava da je ključ borbe u sprovođenju mera zaštite.
Maska i maska stalno. Maska mora biti sastavni dio garderobe. Znači, maska i unutra, maska i u spoljnoj sredini. Svuda maska. I to je zaista korisno, celom svetu se to primenjuje. Ne znam zašto je to kod nas teško. Zašto je teško nositi masku i na otvorenom prostoru? Celi svet to radi. Radite to, neće imati ko da nas leči.
Imunolog Srđe Janković smatra da je najmanje 10 dana potrebno da bi se vidjeli efekti mera koje su danas stupile na snagu. Prema njegovim rečima bilo je predloga da viši razredi osnovnih škola i fakulteti već u ovom trenutku pređu na online nastavu. Ipak procenjeno je da to sada nije neophodno, međutim to jeste opcija u narednom periodu, zaključuje Janković.
Upravo smo dobili i podatke o epidemijskoj situaciji u poslednja 24 sata. Od posledica koronavirusa preminulo je još 37 osoba. Pozitivno je 6842 uzorka od 21476 testiranih. Na respiratorima se nalazi 225 pacijenata. Za jedan dan hospitalizovano je 729 građana. Kada je reč o gradovima, u Beogradu je u poslednja 24 sata registrovano 1917 pozitivnih pacijenata, a potom slede Novi Sad, Kragujevac, Pančevo, Niš, Čačak, Kraljevo, Smederevo, Zrenjanin. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je zlatne i srebrne medalje pojedincima i institucijama za zasluge i doprinos sprovođenju aktivnosti na sprečavanju zarazne bolesti COVID-19, odlikovanim povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. Predsjednik je istakao da su svi dobitnici svojom hrabrošću zaslužili medalje.
Obično kada se prima u ime radnih organizacija, obično ljudi to manje lično doživljavaju. Ja mislim da je ovo najbolja ocena rada vas koji ste na rukovodećim pozicijama, zato što morate da pokažete poseban trud, posebnu energiju i posebnu želju da se posvetite svom poslu, da brinete o svojim zaposlenima ili da brinete o svojoj zemlji. I zato sam vam beskrajno zahvalan svima na energiji i trudu u jednom teškom vremenu u kojem je uvek najlakše kritikovati. Vi ste pokazali da umete da se borite, da umete da se borite svakodnevno i neumorno i molio bih vas da radite još vrednije, još napornije u budućnosti i ono što vas razlikuje u odnosu na sve ostale, to je da ste imali više ciljeve, to je da ste sve ono što bi trebalo da bude opšte društveno dobro postavili iznad ličnih interesa i zato sam vam beskrajno zahvalan.
Dobitnicima priznanja i molba da nastave sa odgovornim ponašanjem.
Ne dodeljuju se ni ordeni, ni medalje svaki dan. To radimo jedan put ili maksimalno dva puta godišnje. Dakle, ne više od toga. To nije svake nedelje slučaj. Mali broj imamo i ordenja dodeljenih i odlikovanja, da to imate u vidu. I želim da vam kažem veliko hvala i da vas molim da nastavite sa odgovornim ponašanjem, da služite za primer ne samo svojim roditeljima, već celoj društvenoj zajednici, i da uvek postavljate najviše moguće ciljeve ispred sebe. Ne kako da nekoga kritikujete, već kako da pomognete i uradite što je moguće više za svoju zemlju, na kraju i za sebe. Veliko vam hvala u ime Srbije za sve ono što ste uradili u prethodnom periodu. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Hvala još jedan put i čestitam vam.
Među dobitnicima i Radio Televizija Srbije, naše kolege, snimatelj Vladimir Zakonović i novinarke Ana Stamenković i Ivana Božović, koja je rekla da je najviše državno priznanje motiv za dalji rad i velika odgovornost.
I tokom prethodnih 8 meseci ono što se pokazalo jeste da moj posao nije posao zapravo pojedinca, već je posao jednog celog tima. Tako da ova nagrada nije samo moja, već je zapravo priznanje RTS-a za sve što je radio tokom pandemije COVID-19. I tokom te pandemije slali smo jasne, precizne informacije, proverene, bez senzacionalizma. I moram da dodam da sam ja to posmatrala i kao novinar, ali i kao lekar što sam i po obrazovanju. I mislim da kada ljudi shvate da im vi šaljete takve informacije na drugačiji način, počnu da slušaju i zaista počnu odgovornije da se ponašaju.
Pratimo i epidemijsku situaciju u regionu, smanjuje se broj novozaraženih, ali je i dalje veliki broj preminulih.
U Bosni i Hercegovini je registrovano oko 1200 novozaraženih i 52 smrtna ishoda. U Hrvatskoj je inficirano 2300 osoba, a 47 ljudi je preminulo. U Sloveniji je potvrđeno 1300 novih slučajeva, a preminulo je rekordnih 59 osoba. U Mađarskoj je skoro 4000 novozaraženih, a preminulo je 117 osoba.
Broj zaraženih u svetu premašio je 59,5 miliona, izlečeno je skoro 41 milion i 200 hiljada ljudi. Vesti o mogućoj vakcini ohrabruju. Ona koju razvija Univerzitet u Oksfordu u saradnji sa AstraZenecom, a čiji je procenat uspešnosti 75%, bit će za ceo svet, jer će koštati svega između 3 i 4 dolara, prenose britanski mediji. I premijer Boris Johnson je optimističan. Najavljuje da će Britanija posle drugog opšteg karantina ove godine od 2. decembra biti trajno otključena.
Evropska komisija dogovorila se sa američkom kompanijom Moderna o nabavci 160 miliona doza potencijalne vakcine protiv COVID-19. Prošle nedelje Moderna je saopštila da je ta vakcina 94,5% efikasna u sprečavanju virusa korona, a dve doze ruske vakcine Sputnik 5 koštaće manje od 20 dolara na međunarodnom tržištu, dok će za ruske državljane biti besplatne. Efikasnost vakcine je iznad 90%.
Iz sveta i vest da je dve nedelje posle objavljivanja rezultata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama počeo i zvanično proces prenosa vlasti na novoizabranog šefa države Joea Bidena. Zvanično obaveštenje Bidenu stiglo je od Agencija za opšte poslove, prenosi CNN. Usledila je i reakcija Donalda Trumpa, naime još aktualni predsjednik objavio je tweet u kom je potvrdio odluku o započinjanju tranzicije, ali i poručio da će nastaviti svoju borbu. Ponovo se vraćamo događajima i vestima u našoj zemlji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom i zamolio ga da predsjedniku Vladimiru Putinu prenese zahvalnost za pismo saučešća povodom smrti patrijarha Irineja.
Vučić i Harčenko su razgovarali o aktuelnim pitanjima srpsko-ruskih odnosa, a sagovornici se nadaju da će do kraja godine biti realizovana poseta Srbiji jednog od visokih ruskih zvaničnika. Predsjednik Vučić i ambasador Bocan-Harčenko posebnu pažnju su posvetili realizaciji zajedničkih projekata u oblasti infrastrukture i energetike i izrazili nadu da će ključni projekti biti završeni u dogovorenom roku.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ne očekuje ekstremne promjene u odnosu Vašingtona prema dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Ocenio je da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa bila fleksibilnija prema potrebi da se dođe do kompromisa, a administracija novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena možda ne bude previše raspoložena da se traga za novim kompromisom. Dačić je naglasio da se dugoročno rješenje za Kosovo i Metohiju ne može postići bez saglasnosti Beograda, jer Priština više nema većinsku podršku ni u jednom međunarodnom telu. A poslanici Skupštine Srbije počeli su četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja minutom ćutanja, kako bi odali poštu nedavno preminulom patrijarhu Irineju. Na dnevnom redu su izmene i dopune poreskih i carinskih zakona, kao i više sporazuma o zajmu kod raznih međunarodnih finansijskih institucija. Sutra će se raspravljati o međunarodnim sporazumima i ugovorima, a u četvrtak o izboru poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Na početku obraćanja poslanicima ministar Siniša Mali je rekao da je Srbija juče na londonskoj berzi emitovala desetogodišnje obveznice u iznosu od 1,2 milijarde dolara po kamatnoj stopi 7 puta nižoj od stopi obveznica izdatih 2011. godine i da smo zahvaljujući toj transakciji uspeli da prevremeno otplatimo stare obveznice vredne 900 miliona evra.
Imali smo 6 puta veću tražnju od ponude. Preko 200 investitora, najvećih na svetu, se javilo da kupi našu obveznicu. To vam dovoljno govori o poverenju koje strani investitori imaju i u Republiku Srbiju i u našu ekonomsku politiku. Ono što smo dodatno uradili, hoću da vas obavestim, ne samo da smo dobili istorijski najnižu stopu u dolarima, mi smo istog dana, na osnovu analize koju smo uradili, išli korak dalje. Dakle, mi smo istog dana dolare hedžovali u evre i dobili smo stopu u evrima od 1,066. Dakle, ne povećavamo javni dug, vraćamo kredite i vraćamo obveznice koje je neko drugi uzimao i smanjujemo trošak našeg javnog duga.
Obrazlažući predložene izmene 3 poreska i 2 carinska zakona, ministar Mali je istakao da se najveće promene tiču pojednostavljenja poreskih postupaka.
Za one koji imaju zahteve za povraćaj i preknjižavanje ili više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza, kao i zahteve za odlaganje plaćanja poreza koji duguju, bit će omogućeno da to urade preko e-portala Poreske uprave, dakle elektronski. Kada je u pitanju zakon, odnosno izmene zakona o republičkim administrativnim taksama, takođe ukidamo, smanjujemo dosta taksi kako bi okruženje, odnosno opterećenje na privredu i umanjili. Izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, to je veoma važna izmena, dakle uvode se novine da se porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava više neće raditi Poreska uprava, već će biti prenesene na lokalne samouprave i ove izmene stupaju na snagu 1. januara 2022. godine. Kada su izmene i dopune Carinskog zakona u pitanju, menjamo 2 člana, ono što je najvažnija promena, a to je da pomeramo rokove kada je zastarelost carinskog duga u pitanju, tako da dajemo mogućnost državi duže vremena, dajemo državi da reaguje i da svoje interese zaštiti.
Jedinstvena Srbija podržat će predložene izmene, poručio je u raspravi poslanik Dragan Marković.
Nama je važno da gde god stanemo, ljudi kažu svaka vam čast, dobro radite, ima rezultat, taj rezultat je vidljiv.
Podršku zakonima najavio je i poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Zoltan Pek.
Kao što znamo, osnovni cilj naše države je da bude punopravna članica Evropske unije i onda zato naši državni organi imaju najveći cilj da naše nacionalno zakonodavstvo usaglase sa zakonodavstvom Evropske unije.
Izmene zakona su dobre i zaslužuju podršku, rekao je poslanik Samir Tandir iz Stranke pravde i pomirenja.
Ono što smo čuli od ministra i što nas svakako raduje jeste izlazak na londonsku berzu, reakcije investitora, prelazak isplaćivanja penzija na švajcarski model i to je nešto što svakako treba da pozdravimo.
Za izmene zakona glasaće i Socijalistička partija Srbije, poručio je Đorđe Milićević.
Stvaranjem boljeg zakonskog okvira u sektoru poreske politike, u sektoru poreske administracije, ide u prilog jačanju sigurnosti poreskih obveznika i investitora, a svakako ovim se postiže jedan od ciljeva, a to je jačanje autoriteta države.
Podršku izmenama zakona najavila je i poslanica sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, Nevenka Kostadinova.
Da bi poboljšali poslovnu klimu, ojačali privatni sektor, naročito sektor malih i srednjih preduzeća, jako je važno napraviti, to jest izgraditi partnerski odnos između poreskih i carinskih organa s jedne strane i realnog, to jest privatnog sektora s druge strane.
Današnje zasedanje počelo je postavljanjem poslaničkih pitanja. Odgovarajući na pitanje da li je protiv nastavka međustranačkog dijaloga, predsjednik Skupštine Ivica Dačić je rekao.
Imajući u vidu da ni Evropski parlament sada ne radi zbog pandemije, nije realno očekivati da će u ovoj godini biti nastavak dijaloga, naročito zato što će izbori, kako je predsjednik Republike rekao, biti održani najkasnije, odnosno u aprilu 2022. godine. U tom smislu ne vidim da ima bilo kakvog raskoraka između našeg stava i stava predstavnika Evropskog parlamenta o tome koji sami razmišljaju o sljedećoj godini kao vremenu za održavanje za nastavak međustranačkog dijaloga.
Poslanici će na ovom zasedanju razmotriti 19 tačaka dnevnog reda. Vlada je iz procedure povukla predlog zakona o davanju garancija za kredit Srbija gasu za izgradnju gasovoda.
Predlog budžeta za narednu godinu stigao je u parlament. Sednica na čijem će se dnevnom redu naći biće najverovatnije 8. decembra, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. On je naveo da bi sljedeće nedelje pred poslanicima trebalo da se nađu izveštaj o radu nekoliko nezavisnih regulatornih tela koje bira Skupština.
Srbija je do 10. novembra ove godine imala priliv neto direktnih stranih investicija u iznosu od skoro 2 milijarde evra, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Drugog dana Beogradskog ekonomskog foruma Tabakovićeva je rekla da se nada da će naša zemlja do kraja godine uspjeti da ostvari projekciju od 2,3 milijarde evra neto direktnih stranih investicija.
U koordinaciji sa vladom spremni smo da reagujemo i u narednom periodu i u skladu sa razvojem situacije i bez ugrožavanja cenovne i finansijske stabilnosti. Za kraj ću ponoviti, da nije bilo pandemije, Srbija bi danas već imala investicioni rejting. Ali jučerašnja cena finansiranja od 1,066% potvrđuje da mi imamo priznanje ravno investicionom rejtingu u svetu onih koji u nas veruju ulažući svoj novac u budućnost Srbije. Takav uspeh jeste rezultat odlučnosti predsednika Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije da jačamo srpsku ekonomiju, da čuvamo makroekonomsku, monetarnu i finansijsku stabilnost koju Srbija danas ima. Nemam dilemu da u saradnju, uzajamnu podršku i solidarnost možemo da pobedimo sve izazove.
U Nišu je otvorena višenamenska laboratorijska lamela Elektronskog fakulteta. Namenjena je mladim istraživačima iz različitih oblasti i privrednicima. Otvaranju je prisustvovala premijerka Ana Brnabić kao i predstavnici Evropske investicione banke za Zapadni Balkan i predstavnici grada Niša, izveštava Nataša Ćimović.
Niš će, kako je rečeno na otvaranju, ponovo postati centar elektronske industrije i spreći će odlazak mladih talenata sa juga Srbije. Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da se i pored krize nije kasnilo sa izgradnjom laboratorijske lamele.
Ne postoje bolje investirane pare, ne postoji bolje investiran novac, nego novac u znanje, u mlade, talentovane ljude, u obrazovanje, u prosvetu, istraživanje i razvoj. I sve ono što smo uradili od 2016. godine, a što se na najbolji mogući način videlo tokom ove 2020. godine, jer ove 2020. godine mi smo otvorili čak 3 nova naučno-tehnološka parka u Srbiji. Naučno-tehnološki park Novi Sad, naučno-tehnološki park Čačak, naučno-tehnološki park Niš. To što smo mi investirali i ovo što smo uradili, to je ono što sam ja još rekla početkom 2020. godine, a to je da smo zaista napravili novu kičmu razvoja, kičmeni stub, nosilac razvoja nove ekonomije.
Projekat izgradnje višenamenske lamele Elektronskog fakulteta u Nišu je deo većeg sveobuhvatnog ulaganja u nauku, koji je država pokrenula, a koji je vredan 420 miliona evra. Učešće Evropske investicione banke u tim ulaganjima iznosi 200 miliona evra, rekla je šefica predstavništva te banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre.
U ovom delu Balkana ulažemo upravo u ovakve projekte i nadamo se da će inspirisati i neke druge zemlje u regionu da krenu tim koracima, jer definitivno je ulaganje u ekonomiju znanja nešto što jedino što može da doprinese stvaranju dodate vrednosti i da podigne konkurentnost srpske ekonomije. Nama je cilj kao institucije Evropske unije i neprofitnoj organizaciji upravo da pomognemo Srbiji u tome.
Podsjetimo, laboratorijska lamela je drugi korak ka izgradnji naučno-tehnološkog parka u Nišu, a Startup centar je bio prvi koji je počeo sa radom 2017. godine. U lameli je inače planirano otvaranje više centara, poput Centra za obnovljive izvore energije, za primjenu IT tehnologija u elektroenergetici, za digitalizaciju naučne i kulturne baštine i za istraživanje i razvoj medicinske opreme.
Ovo su novosti dana. Beogradska policija uhapsila je i trećeg osumnjičenog za likvidaciju Bojana Mirkovića 12. novembra u naselju Belvil u Beogradu. Uhapšen je 22-godišnji L.T. koji je osumnjičen da je neposredni izvršilac ubistva, saopštio je MUP. U subotu su uhapšena još dva osumnjičena za saizvršilaštvo u ubistvu i oni se nalaze u pritvoru. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da pripadnici policije neće dozvoliti da bilo koji zločin ostane nerasvetljen.
Zločina je bilo i da će biti, ali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova neće dozvoliti da ni jedan zločin bude nerasvetljen i da bilo kakav mafijaš u našoj zemlji može da izbegne pravdu i može da izbegne zakon. Predsjednik Aleksandar Vučić je objavio rat mafiji. Svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova taj rat vode iskreno, požrtvovano i uspešno.
Kultura. Dvema izložbama i jednim koncertom. Ponovo sve popularniji muzej u samom srcu Beograda, Pedagoški muzej, obeležio je svoj dan. U muzeju danas je bio i Ranko Stojilović.
Jedan od najstarijih muzeja u Srbiji, Školski muzej, osnovan je 1896. godine na inicijativu učiteljskog udruženja sa ciljem da prikuplja i čuva nastavna sredstva i sve druge predmete od istorijskog značaja za osnovne škole i učitelje. Tokom više od jednog veka postojanja prikupljeno je nekoliko desetina hiljada udžbenika, nastavnih sredstava, fotografija i dokumenata koje svedoče o radu srpskih škola od početka 19. veka do danas. Tokom svog postojanja muzej se nekoliko puta selio, a od pre 50 godina smešten je u zgradu Beogradske realke, u kući Cvetka Rajovića, tadašnjeg upravitelja Varoši Beogradske. Odnedavno je i dvorište Pedagoškog muzeja pretvoreno u muzej na otvorenom, što je dalo novi impuls i mogućnost da svoj dan ova institucija obeleži sa nekoliko programa, kaže direktor Pedagoškog muzeja, profesor Slobodan Vuksanović.
124. rođendan Pedagoškog muzeja, koji se nalazi u najstarijoj zgradi u Beogradu u klasicističkom stilu, izgrađenoj 1836. godine. Te brojke nisu beznačajne ni u najvećim državama i smatrao sam da bi bilo lepo da obeležimo sa više događaja taj datum. Jedan je izložba Znamenite žene u srpskoj književnosti, drugi je Zašto voleti Srbiju, izložba fotografija Fernanda Francisa, i treći događaj bio je koncert ili javni čas učenika srednje muzičke škole Josif Marinković. Tako da je bilo vrlo živahno i veselo u ovom dvorištu pod ovim tmurnim nebom i u tmurno vreme epidemije.
Izložba fotografija Fernanda Francisa, australijskog novinara kubansko-kolumbijskog porekla, rođenog u Palestini, izložba Zašto voleti Srbiju, zbog odličnog prijema Beograđana produžena je do kraja februara.
My main subject of the exhibition is why love Serbia.
Glavna tema moje izložbe je ljubav prema Srbiji. Izložba se sastoji od crno-belih fotografija koje sam sakupljao prethodnih 5-6 godina. Tu sam pokazao srpski narod, sela i sve ono što prikazuje lepotu Srbije.
Direktor Slobodan Vuksanović ističe da je Pedagoški muzej ponovo postao prepoznatljiva tačka na kulturnoj mapi grada. Uzlazna linija posete beležena je sve do pogoršanja epidemiološke situacije u martu.
Ovde je bilo krcato stranim turistima i đacima, organizovanim posetama đaka iz cele Srbije koji dolaze na ekskurziju u Beograd. Sa druge strane, strani turisti imaju šta da vide, jer ja stalno ponavljam, kao Srbin bih voleo da što više stranaca vidi 10 vekova naše pismenosti, školstva, obrazovanja, kulture.
Tokom cijelog dana, danas na rođendan, ulaz u muzej je besplatan.
Kopija Šekspirove drame Henry VIII, pronađena u biblioteci privatne škole u Sevilji, mogla bi biti najstarije sačuvano izdanje jednog od dela velikog engleskog dramskog pisca u Španiji. Delo je objavljeno 1632. godine, dve godine pre Šekspirove drame Dva plemenita rođaka, koje je otkriveno u septembru na Univerzitetu u Salamanki.
Vesti iz sporta, na programu je još 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. Slušamo Slobodana Igrutinovića.
Utakmicama u grupama E, F, G i H danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Derbi dana igra se u Parizu, gde Paris Saint-Germain dočekuje ekipu Leipciga. Prvi na programu su dueli u grupi E, u kojoj su stvari manje više poznate. Chelsea i Sevilla imaju po 7 bodova i borit će se za prvo mesto u ovoj grupi. Španci gostuju u Rusiji kod Krasnodara, dok Englezi putuju u Francusku na duel sa Renom. Oba meča počinju u 18 časova i 15 minuta, dok svi ostali startuju u 21 sat. U grupi F prva dva mesta drže Borussia i Lazio sa 6 i 5 bodova. U Dortmundu gostuje Briž, koji je treći sa 4 boda, dok Lazijali dočekaju Zenit, koji je od dosadašnja tri kola osvojio samo jedan bod. Grupa G važi za jednu od onih u kojoj su učesnici nokaut faze već poznati. Barcelona je lider grupe sa 9 bodova, a gostuje Ukrajini ekipi Dinama, koja ima samo jedan bod. Juventus dočekuje Ferencvaroš, koji takođe ima samo jedan bod, dok italijanska ekipa ima 6. Najneizvesnija situacija je u grupi H. Nakon tri kola, United i Leipzig imaju po 6 bodova, dok tri manje imaju Paris Saint-Germain i Bašak Šehir. Već smo rekli da je derbi kola u Parizu, dok United kao veliki favorit dočekuje na Old Traffordu turskog predstavnika. Evropska rukometna federacija potvrdila je mesto i termine utakmica reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu, koje će se od 3. do 20. decembra održati u Danskoj. Vlada Danske dala je zeleno svetlo za održavanje turnira posle nekoliko dana neizvesnosti zbog odustajanja Norveške od domaćinstva. Prema ranijoj regulativi poznato je da će utakmicama na evropskom prvenstvu moći da prisustvuje najviše 500 gledalaca. Naša reprezentacija okupila se i počela pripremu u Centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde će imati 12 treninga do odlaska na evropsko prvenstvo. Srpski košarkaški trener Dušan Alimpijević, novi je šef stručnog štaba Burse, saopštio je turski klub. Nekadašnji trener Crvene zvezde ima 34 godine, a tokom trenerske karijere, osim zvezde, vodio je Vojvodinu, Spartak, FMP i ruski Avtodor.
Još jedno podsjećanje da je u poslednja 24 sata u našoj zemlji na virus korona registrovano 6842 pozitivna slučaja oboljevanja od virusa korona, testirana je 21476 osoba. Preminulo je, nažalost, 37 ljudi, a na respiratorima u zdravstvenim ustanovama širom Srbije nalazi se 225 pacijenata. Kada je reč o temperaturama, 6 stepeni je trenutno u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 3 u Novom Sadu, 2 u Somboru, na Kopaoniku je minus 4. Miroslave, vreme sutra.
Magli, niska oblačnost u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, sutra će se ponegde zadržati veći deo dana, dok će u ostalim krajevima Srbije biti pretežno sunčano. Najniža temperatura od minus 4 do 1 stepen, a najviše od 4 do 11 stepeni. U Beogradu slično vreme sa temperaturom oko 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju. Zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš radio.